перед спектаклем «Хам» у театры зладзілі лекцію беларускай драматургіі 20-го стагоддзя і Эліза Ажэшка, падчас якой пра гістарычны кантэкст распавіла тэатразнаўца, кіраўнік Цэнтра беларускай драматургіі Анастасія Васілевіч.
Мала хто ведае, што ў Якуба Коласа таксама былі п'есы, да, і гэта былі такія аднаактоўкі, якія зараз бы сказалі не сцэнічныя, аднак гэта сапраўды драматургічныя творы, якія нагадваюць месцамі Метерлінка і іншых сімвалістаў. Таксама ў Янкі Купалы можна убачыць і мадэрнісцкія ідэі, сімвалісцкія. А теж Ажэшка, якая, напрыклад, не пісала п'есы, а пісала прозу, увогуле яе творы паўплывалі на беларускую драматургію таксама, як раманы Заля на французскі тэатр.
Другую частку лекцыі прысвяцілі агляду некаторых інтэрпрэтацый аповесці «Хам» Эліза Ажэшка, адзначыла тэатразнаўца, рэдактар Цэнтра беларускай драматургіі Яўгенія Бачыла.
Уладзіслаў Галбок, Ігнат Буйніцкі, Флоріан Жданович звярталіся да «Хама», галоўную гераіню звалі Пронка. І на самой справе Пронка яна была і ў аповесці. А таксама цікава, што менавіта спектаклем па твору Эліза Ажэшка «У зімовы вечар», альбо яшчэ яго называюць «Рысь», быў адкрыты першы беларускі дзяржаўны тэатр, які мы зараз ведаем як тэатр Янкі Купалы.
Нядаўнюю прэм'еру тэатра спектакль «Хам» па аповесці Эліза Ажэшка, якая двойчы намінавалася на Нобелевскую прэмію, таксама можна было ўбачыць у межах тыдня. Гісторыя пра жыццё сялян Нёманскага краю набывае сапраўдны трагічны маштаб, а спектакль пераносіць літаратурных герояў у прастору па-за часам, акцэнтуючы ўвагу не на гістарычных ці сацыяльных падзеях, а на чалавечых узаемаадносінах і перажываннях. Ролю Францішкі выконвала актрыса Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Дар'я Лазарчык.
Што касаецца её характара, чым-то мы похожы? Мы похожы, наверное, какой-то странной решимостью и каким-то даже немножко упёртым характером, когда вот она всё только так, как я сказала, остальные вокруг меня хамы, остальных я не слушаю, вот только по-моему будет. Ну, она есть немножко такая тщеславная девица.
В образ Данилки у особи у спектакле актёр Республиканского театра белорусской драматургии Павел Шикунов.
Мой герой Данилка – это младший брат Пилипа. И самое тяжелое мне давалось сделать его таким «хе-хей, ха-ха». То есть я сам по себе такой серьезный где-то. Я не хочу делать его каким-то таким дурачком, но все-таки это подросток. Ему надо где-то поприкалываться, где-то еще что-то. Мне хотелось его наоборот, чтобы он как-то был как все вот эти деревенские люди, чтобы он там, это Франка, она городская, она не такая. А он наоборот, он вне этой истории. У него какая-то своя жизнь, у него свое в голове. И это было тяжело, когда ты должен был быть не таким, как все.
Республиканский театр белорусской драматургии запрошая своих глядачов провести юбилейные 35-й тэатральны сезон разам. Гэты год абяцае стаць асаблівым часам пераўтварэнняў, адкрыццяў новых імёнаў, магутнай дынамікі і яркіх творчых здзяйсненняў. Алеся Давідовіч, навіны культуры.